Розумна.
Одностатеві шлюби. Це є причина коронавірусу.
Дезінформація.
Був голодомор. Но он не имел этнического характера. Но же голодомором занимались представители украинской компании.
Наклеп.
За гроші Сороса в 90-х педагоги та науковці понаписували та відредагували підручники радянщини.
Обман.
Білорусь прибуває все нові і нові іноземні агенти.
Дно. Подкаст про те, як перевіряти інформацію.
Вітаю! Ви слухаєте програму «Дно. Дезінформація. Наклеп. Обман» на Громадському радіо. Це спецпроект, у якому ми виховуємо критичне мислення. Чомусь не губитися в океані інформації та мотивуємо медіа бути грамотними. З домашньої карантинної студії при мікрофоні працює Анна Море. Пам'ятаєте, у минулому випуску ми говорили про історичні міфи у пропаганді Російської Федерації? Сьогодні почнемо їх розвінчувати.
Дно.
Директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді Юрій Кочевенко каже, якщо уявити інформаційну війну у вигляді піраміди, то на її верхівці завжди буде легенда, заснована на історичному міфові. Фейки будуються на викривленій історії навіть там, де це зовсім не очевидно. Аби пропаганда була дієвою, каже Юрій Кочевенко, треба тиснути на емоції.
Емоції ці можуть ґрунтуватися тільки на усталених, усвідомлених стереотипах, тобто які вже існують у свідомості. Саме історичне підґрунтя, історична платформа, вона найбільш благодатний ґрунт для витягування цих міфів і цих стереотипів.
Більше про те, чому і як Російська Федерація використовує історію для пропаганди, можна послухати у попередньому випуску подкасту. Для цього на сайті громадське.радіо потрібно зайти у розділ «Подкасти» і на другій сторінці ви побачите програму «Дно». Тицяйте на останній випуск і будьте обережні. Бо слова Путіна та російських пропагандистів здатні викликати напад злості у тих людей, які вміють критично мислити. А сьогодні на нас чекає початок захопливої подорожі у минуле. Ми будемо розвінчувати історичні міфи разом з істориком, координатором проєкту «Лікбез. Історичний фронт» Кирилом Галушком.
Дно.
Історична спільнота в Україні – строката. Науковці можуть вести дискусію щодо бачення однієї тієї ж події. Звісно, дискусії підкріплені фактами, джерелами та археологічними знахідками. І хоч у Росії вистачає професійних фахових істориків, але державна ідеологія країни з імперськими амбіціями, звісно, заганяє науковців у певні рамки тлумачення історії. Наприклад, Російське воєнно-історичне товариство очолює та сама людина, що очолює Службу зовнішньої розвідки, розповідає Кирило Галушко. Це теж товариство, яке торік на урядовому каналі РФ «Росія-1» показувало фільм під голосною назвою «Бандеровці. Палачі не бувають героями».
Ти можеш собі спокійно куперсатися в якомусь там 1820 році, але якщо ти робиш якісь узагальнення, які торкаються історії Росії або Східного Слов'янства, або сусідніх країн, ти можеш потрапляти під певні обмеження, по-перше, інформаційні. Тобто книжку ти написати можеш, але публічно тебе озвучувати не будуть, оскільки це не збігається, як колись, з лінією партії, а сьогодні це не збігається з офіційною позицією Російської Федерації, яку зазвичай формує декілька інституцій. По-перше, президент Володимир Путін, у якого є заяви і статті на історичну тематику, а це є певним дороговказом для бюрократичних інституцій. По-друге, деякі інші формальні структури, такі як, наприклад, там Російське воєнно-історичне товариство, яке очолює та ж сама людина, що є Служба зовнішньої розвідки, або інститут тієї частини історії, які дуже заідеологізовані, бо репродукує ті схеми історії Росії, її сусідів, східних слов'ян, Російської імперії, Радянського Союзу, які побутували до 1991 року. Тобто історія Росії та її тлумачення, вона виходить на офіційному рівні набагато далеко за межі території сучасної Російської Федерації і є елементом, ну, такої собі історико-ідеологічної агресії на поле сусідніх суверенних держав.
В Україні, розказує Кирило Галушко, зі здобуттям незалежності історики не цікавили ані владу, ані суспільство. Але усе почало помітно змінюватись після Революції Гідності. Ще разючіше – після окупації Криму та Донбасу.
Інтерес до історії в суспільстві посилився. Майдан, війна, за що воюємо? Ми їздили в АТО, і хлопці там задавали мені питання. Так, за що ж ми воюємо? Кажу, ну, друже, ти ж тут сам воюєш, ти ж, мабуть, знаєш, за що? Він каже, я знаю, тут свої, там чужі. Але я не можу досформулювати, от чому в них в голові одне, а у мене інше. І це якраз стосується історії, оскільки війна на сході України чи боротьба за душі людей пострадянського простору – це боротьба за різні тлумачення і бачення історії. Загалом гурт українських істориків, він цілком спокійно має українську ідентичність, її підтримує. Всі суперечки, які відбуваються, це в межах академічного процесу. Хоча, звичайно, є і фейки, і фальсифікати, і російські, і гіперпатріотичні, які також шкодять здоровому глузду. Тому ми потихеньку воюємо і проти міфології радянської, і проти міфології російської, і проти перекручення внутрішніх наших власних української історії. Нехай вони патріотичні, але, як на мене, завжди запорукою виживання України був здоровий хлопський розум і скептичне бачення. Ти нікому не віриш, слухай людей і роби висновки сам.
Ну все, контекст окреслили. А тепер вмикаємо наш з вами здоровий глузд і згадуємо, що подавати факти можна по-різному, але проти самих фактів не попреш. І пірнаємо у міфи російської пропаганди. Якщо ви раптом не чули, то України не існує. Україна – то лише окраїна Росії. Принаймні, таку тезу просуває російська пропаганда.
Україна произошла слово «окраїна», «окраїна Росії».
Історик Кирило Галушко пояснює, що назву «Україна» вживали у різних контекстах упродовж століть. І справді існує дві версії походження назви «Україна» – «Окраїна» – «Порубіжжя» та «Край» – «Країна». У сенсі «Окраїна» слово вживалося з 12 століття. Але важливо розуміти, що саме люди 12 століття вкладали у це слово. Важливо також, що руські люди, тобто ті, що жили на Русі, чітко відмежовували себе від жителів та жителів Московського князівства. І про це нам говорять не трактування, а реальні джерела.
Ясно, що коли люди дивляться з перспективи, наприклад, якщо існує десь Україна, яка походить від окраїни, ти сидиш у Москві, у Варшаві або, наприклад, у Вільнюсі, якщо беремо часи Великого князівства Литовського. Ясно, що це дуже далеко від тебе. І ти сидиш у центрі, а там десь окраїна. Ти думаєш, що вона твоя. А вона може бути одночасно окраїною кількох держав і причому бути окраїною своєї країни. Ми знаємо, що до часів Хмельниччини люди, які живуть не на Дніпрянщині, спокійно себе називали Русь і Русини. Чи Русини – той наголос ми не знаємо, який був у ті часи. От Київ – мати городів руських, це записано в літописі. Богдан Хмельницький був єдиновладі, це самодержець землі руської. Гетьман Виговський очолював велике князівство руське. Але при тому одночасно люди, які жили в Києві, їх запитували, ви хто? Ми руські. Ви росіяни? Ні. Ми руські, ми не москалі. І це розрізнення дуже добре проходить по джерелах до 17 століття. Тут руські люди, там московські люди. З півночі приходять литовські люди. У Заходу приходять польські люди.
Слово «Україна» вперше згадується у київському літописі 1187 року для позначення південного пограниччя Русі, тобто району Переяслава. І тоді ще не існувало навіть слідів Московії.
Помер 28-річний бойовий переяславський князь Володимир Глібович. По ньому Україна горько постанула, гірко потужила. Що таке було Україна у 12 столітті. Це були бойові кордони руської землі. І одразу виникає там, де захищали руську землю. Тобто це була окраїна руської землі. А де знаходилася руська земля? Всі давні руські літописи до монгольської навали нам кажуть, що руська земля – це земля Київська, Чернігівська і Переяславська. І відповідно, перша згадка слова «Україна» відноситься до частини руської землі. Тобто так само, як потім бойовим кордоном руської землі було Дике поле і Запорізька Січ, так само за часів давньої Русі була Посольська прикордонна лінія, це Переяславщина. Наступні згадки – Галицьке Понизя, також кордон. Наступна згадка – Підляща, кордон Волинської землі.
У 15-му, першій половині 16-го століття, за часів Великого князівства Литовського, в його офіційній руській мові українами називали прикордонні зі степом або взагалі прикордонні землі. У листі 1500 року до кримського хана Менглігірея великий князь Литовський називає нашими українами Київську, Волинську та Подільську землі. Саме на окраїні, бойовому кордоні руської землі, формується специфічна верства населення – козацтво. На західноєвропейських картах 17 століття саме територія від Карпат до московського кордону позначалася як Україна або козацька земля, розповідає Кирило Галушко.
Західні мандрівники і дослідники писали, що козаки – це верська верства руського народу, але народ, який не поширюється далі московського кордону і далі на захід від річки Сян. Тобто ми цілком спокійно ідентифікуємо руський народ 17 століття як тих людей, які потім вирішили назвати себе українцями. І народна приповідка «Де козак, там Україна», вона стала за часів Хмельницького і козацької держави абсолютно буквальною штукою. Тобто на європейських картах 17 століття це не вигадки бандерівців, це абсолютно речі, які друкувалися в Аугсбурзі, у Лондоні, в Руані, у Парижі, Україна або козацька земля. І охоплювала ця територія на картах від Волоського і Молдавського кордону Трансильванії, тобто від Карпат, до Московського кордону, від річки Сян на схід до Дикого поля. Тобто це та карта 17 століття, яку кожен із нас упізнає, бо вона висить зараз у кожному класі української середньої школи. Тобто дуже добре знав, що руський народ і козаки – це одна спільнота. Де козаки, територія називається Україна, а те, що козаки ще козацькою шаблею не забрали, то ще частина Русі. Тобто одна назва в одному і тому самому місці на середній на Дніпрянщині наклалася одна на іншу.
Історик Кирило Галушко каже, ті російські історики, котрі займаються наукою, а не пропагандою, так само визнають, що Україна існувала і існувала окремо від Московського царства.
Це об'єктивний історичний факт 17 століття, і з ним не сперечаються ті російські історики, які не є пропагандистами. Тобто можна назвати російські монографії, які присвячені цій проблематиці, там абсолютно спокійно пишеться, що у 17 столітті Русь вважалася територією, де зараз Україна і частково там, де Литва, вони були одночасно литвини і русини, а потім стали білорусами. А далі на схід починалася Московія, московські люди, московська держава, хоча офіційно вона, звісно, себе називала Руське царство. Але я також можу називати себе афроамериканцем, але не всі у це повірять.
Російська пропаганда, на жаль, не закінчується на простому запереченні існування України як окремої держави. Пропоную згадати, як російський президент Володимир Путін на зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у 17-му році називає київського князя Ярослава Мудрого російським. Так само, як і його доньку Анну Ярославну.
З поїздки царя Петра во Францію не почалась історія російсько-французьких отношений. Просвіщена французька публіка знає о русской Анні, королеві Франції, молодшій дочці нашего великого князя Ярослава Мудрого, была женой Генриха I и внесла существенный вклад в развитие Франции.
Історик Кирило Галушко пояснює, навіть російські радянські історики періоду застою писали, що територія Волго-Окського межиріччя, де розташована Москва, почала називатись Руссю лише після монгольської навали з середини 13 століття.
Коли якийсь там новгородський чи Володимиро-Суздальський князь їхав до Києва, то літопис їхній місцевий пише «Поїдє в Русь». О, де знаходилася Русь? Тобто тут у нас накладаються шаблони імперії сучасних національних держав і сучасної пропаганди. Справа в тому, що твоя країна у минулому – це дещо інша країна. Не зовсім така, як сьогодні. Тобто нас мусить тішити те, що ми нікуди звідси не поділися. Київ є Києвом, він є матір'ю городів руських, але після років російської імперської та радянської пропаганди росіяни просто не розуміють, чому у матері городів руських живуть українці. Мабуть, їх хтось вигадав. Це якісь зіпсовані руські люди, там австрійський генштаб, там польські вигадки, там НАТО, ЦРУ, бандерівці, які працювали там на ворогів і руйнівників руського народу. Мазєпа, який був шведським агентом, але до того він 20 років потужно розбудовував російську державу. Тобто тут дається просто спрощене бачення того, що було.
А найцікавіше у цій чудовій історії з псевдоросіянкою Анною Ярославною те, що у середньовічній Європі просто не існувало поняття національності.
не було національності у Анни Ярославни. В неї могла бути якесь етнічне походження, але середньовічна європейська монархія і аристократія, вона етнічного походження мала, а національності як такої ні. Нікого не цікавить, звідти ти прийшов. Прийшов ватажок германського племені Хлодвіг, захопив Галлію, став королем франків, франки розчинилися, з'явилася Франція, французьке королівство. Був такий собі Вільгельм Завойовник, який в 11 столітті захопив Англію. Він був норманом. Вони розмовляли вже французькою мовою, бо через Францію прийшли. Але він був англійський володар. І, безперечно, він назовні представляв собою англійське королівство.
Тож, чи могла Анна Ярославна будувати стосунки Росії з Францією, як каже Путін, якщо її батько розбудовував Київ? Скільки насправді слов'янської крові було у Анни Ярославни?
Батьком її був Ярослав, який скандинавами звався конунг Яріцлейф. Його батьком був конунг Вальдемар, Володимир Святитель. Його батьком був Святослав чи Свіндослав, тобто перший з вікінгів на київському троні, який мав слов'янське ім'я. І з усіх урахувань дружин тих князів, які починалися з Хельгі Олега, хіба що дружина Святослава Малуша була слов'янкою. Тобто, ким за етнічністю чи національністю була Анна Ярославна? Ясно, що в її крові переважно це Скандинавія. Це Швеція, можливо, Норвегія, можливо, Данія. Але її батько конунг Яріцлейф запровадив руське літописання, збудував Софію Київську. Держава його була Русь, яка переходила на рівні еліти поступово зі скандинавської мови на слов'янську. Бо потім літописець напише, руський язик – це як плем'я, приналежність етнічна. Тепер слов'янський є. Поляня є же нині зовуми Русь. О, тобто це був процес асиміляції, але ясно, що так само, як Катерина ІІ, Німкеня, Софія Фредеріка Ангальцербська там, і так далі, яка очолювала Росію, вона створювала Російську імперію. І відповідно відстоювала на історичних полях пріоритети Росії, як вона її бачила, чи як бачила у 18 столітті. Тому абсолютно підставовим є те, що пам'ятник Анні Ярославні у Франції називається Анна Київська. От, не українська, не руська, а Анна Київська. Але, безперечно, це держава, осередок якої була руська земля, осередком якої був Київ протягом 400 років. І, відповідно, на спадщину Анни Ярославни ми можемо претендувати набагато більше, ніж ті території, які Русю назвуть через 300 років. А Росією ще пізніше.
Якщо раптом у вас виникає запитання, навіщо мені знати історію своєї країни, то я маю для вас очевидну відповідь. Аби не дати ворогу пошити себе в дурні. Як каже історик та координатор проєкту «Лікбез. Історичний фронт» Кирило Галушко, війна на сході України – це серед іншого і війна за різні тлумачення історії. Росія використовує нахабні перекручення історичних фактів у війні проти нашої країни. Саме з міфу про росіян, українців і білорусів як один народ, путінський режим і будує пропаганду про те, що Крим і Донбас – це так звана Новоросія. Так, історична наука складна і багатогранна. Так, історія України та визначних для її становлення постатей складна і суперечлива. Але це наша з вами історія. І історики в Україні мають можливість досліджувати її, покладаючись на джерела та знахідки, а не на вказівки військових, спецслужбовців та влади, як це відбувається у Російській Федерації. Дно. У Росії також розповідають, що українську мову створили штучно, а Україну придумали поляки та австрійці. Уже наступного тижня разом з Кирилом Галушком ми розкажемо, чому це не так. Звісно, підкріплюючи свої слова дослідженнями та посилаючись на джерела. Вчимося критично мислити разом з програмою «Дно». Дезінформація – наклеп обман. Адже знання – зброя. Авторка програми – Анна Море. Слухайте щоранку середи на громадському радіо або у будь-який час на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте. Думайте.
Спецпроект «Анни Море», в якому ми виховуємо критичне мислення, вчимося не губитися в океані інформації та мотивуємо медіа бути грамотними. Слухайте «Дно» в ефірі громадського радіо або на сайті у розділі «Подкасти».